zdravíčko.
Dobré dopoledne přeje Eva Kadlčáková. Dnešní zdravíčko naváže na ta předchozí. Lidé, kteří se potýkají s vážnou chorobou, nejsou jenom stělesněním rakoviny, ale lidskými bytostmi. Mají své obavy, své city, přání i touhy. A na jejich psychiku a partnerské vztahy se zaměříme už za chvíli. Ještě jednou dobré dopoledne. Minulá zdravíčka jsme věnovali karcinomům a jejich moderní léčbě. Mimo jiné v nich padlo, že svůj zdravotní stav musíme sledovat, chodit na preventivní prohlídky a pokud se něco najde, na nic nečekat a začít bojovat. A od toho dnes začneme. Vítejte ve zdravíčku. Eva Kadlčáková zdraví teď už i našeho dnešního hosta, docentku Lauru Janáčkovou do pražského studia Českého rozhlasu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Laura Janáčková je sexuolog a psycholog Sexuologického ústavu a Institutu partnerských vztahů v Praze. Ve Všeobecné fakultní nemocnici se ale Laura Janáčková jako onkopsycholožka věnuje i lidem s rakovinou a její zkušenosti jsou dlouhodobé. Požádáme tedy dnes o ně. Je pravdou, paní docentko, že naděje lidí z duší bojovníka jsou v boji s rakovinou vyšší než v případě těch, kteří se nemoci podvolí?
Já si myslím, že to je stoprocentní pravda, protože jenom díky naději můžeme vlastně překonat všechny ty těžkosti, které nemoc přináší.
Nicméně, rakovina je strašák, všichni víme, jak je to závažná nemoc. A vyslechneme-li si takovou diagnózu, tak si umím představit, že alespoň na chvíli to paralyzuje prostě každého.
Já myslím, že je to naprosto přirozené, protože vlastně každý z nás máme samozřejmost, že jsme zdraví. Vlastně nepřipouštíme si vůbec to, že bychom mohli být nemocní. A rakovina zasahuje člověka naprosto nepřipraveného v plném proudu života. Ono je to většinou tak, že o té nemoci vůbec nepřemýšlíme a začneme o ní jenom trošku přemýšlet, když někdo onemocní z našich blízkých. Pak přemýšlíme většinou o prevenci. Ale když onemocníme najednou sami, tak je to pro nás samozřejmě obrovský šok. Ze začátku se zdá, že vlastně ty lékaři se museli splést, že to není vůbec možné, protože nás to zasáhne, zcela paralyzuje a vůbec člověk neví, co má dělat s takovou informací. No ale později nezbyde nic jiného, než se připravit na boj o život.
No a jak tedy v sobě najít sílu vzepřít se té nemoci a bojovat?
Ono totiž je to tak, že nám nic jiného nezbývá, protože jsme-li nemocní, tak je naprosto logické, že každý touží být zase zpátky zdravý, takže nezbývá, než mobilizovat všechny síly. A k tomu nám pomáhají i právě ti nejbližší, protože nejen kvůli sami sobě, ale kvůli těm nejbližším my musíme bojovat. My musíme najít v sobě sílu na to, abychom překonali všechny těžkosti, abychom překonali vlastně spoustu problémů, které přináší léčba, protože víme, že má celou řadu vedlejších účinků, třeba chemoterapie, vypadávání vlasů, obočí, řas a tak dále. Člověk se mění a ztrácí všechno to, na co byl zvyklý. Najednou nemůže tolik pracovat, co chtěl, je unavený, je závislý na lékařích. Ale co je nejhorší je, že vlastně nastupuje strach. Strach z bolesti, z utrpení, ze smrti, vlastně spousta strachů, které člověka pronásledují a nemůže na ně přestat myslet.
A to je velké téma, kterému se budeme během dnešního dopoledne tedy ještě věnovat podrobněji. Teď je čas na písničku. S onkopsycholožkou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, docentkou Laurou Janáčkovou, mluvíme o jejím oboru, o práci s pacienty nemocnými rakovinou. Skončili jsme u strachu a tak bych se chtěla zeptat, jak jako odbornice s tím strachem u svých pacientů pracujete, co se s ním dá dělat?
Víte, asi nejdůležitější je, aby člověk o něm mluvil. Někdy to bývá tak, že lidé si ten strach v sobě snaží vytěsnit, snaží se tvářit, že neexistuje, ale ono to nejde, protože ono přijde doba, kdy člověk je sám se sebou, večer třeba nemůže spát a ten strach nastupuje. No nicméně důležité je uvolnit ho, mluvit, otevřít se a to je asi to, co dělají ti pacienti, kteří přijdou ke mně. Tak právě mluví o těch věcech a společně hledáme řešení a cesty, jak z toho ven. Samozřejmě psychologie má celou řadu možností a metod, které pomáhají zvládat právě různé druhy strachu. Nicméně vždycky z těch malých strachů, právě třeba strachu z bolesti, z osamění, se najednou vynoří za tím vším takový ten velký strach ze smrti. Ono totiž je to naprosto logické, protože každý z nás má v sobě nějaký názor na konečnost, společnost. Ale neřešíme to, protože se zdá, že nás se to přece netýká. Nicméně setkáme-li se s nemocí, která v nás v hlavě vyvolává strach, právě strach ze smrti, protože i tato onemocnění jsou někdy závažná a končí smrtí, tak je naprosto logické, že se setkáváme tváří v tvář právě těmto otázkám a je potřeba na ně najít odpovědi a je potřeba v sobě uklidnit všechny ty zbouřené emoce a všechny ty věci, které vlastně oslabují naše imunitu a vlastně oslabují i toho bojovníka v nás.
Jak se to dělá?
Na začátku je strašně důležité ujasnit si, jaký vlastně já osobně mám nějaký názor na tu konečnost, co si o ní sama myslím, jestli jsem věřící nebo nejsem, co si myslím, že bude, jestli něco bude nebo nebude. A postupně právě tím, jak mluvíme, tak se utváří vlastní názor na konečnost a tím pádem je naprosto logické, že i klesá ten strach z té smrti jako takové. Ale nicméně ten proces trvá nějakou dobu a kdo by chtěl daleko více o tom dozvědět, tak je knížka první onkopsychologie, která se jmenuje Život je boj a tam je napsáno krok po kroku vlastně to onemocnění a všechny ty strachy a jak se s nimi přesně vyrovnat.
Když už jste na to narazila, má věřící člověk jednodušší situaci v tomto případě?
Já si myslím, že nemá jednodušší situaci v žádném případě, protože ať je to věřící nebo ať je to jakýkoliv jiný člověk, musí se vlastně vyrovnat s tím, že teď bojuje o život a musí se vlastně vyrovnat s celou řadou nepříjemných věcí. Nicméně některé věci jsou pro něj předem jasné a nemusí hledat otázky. Pokud člověk vlastně byl vychovávaný ve víře, tak na spoustu věcí má už odpovědi a možná i v tom je to snazší.
Ještě bych se vrátila k té vaší profesi jako takové. Kolik je vůbec onkopsychologů v naší republice a za jakých okolností se lidé dostávají do jejich péče?
Víte, onkopsychologie je nový obor, který vlastně teprve vzniká, protože těch lidí, kteří se zabývají onkologickými pacienty a doprovází je vlastně od začátku nemoci, v průběhu nemoci a některé až do konce jejich života a vlastně věnují se i potom následně těm jejich blízkým, vlastně i truchlícím, tak těch je skutečně málo, protože většinou jsou v těch velkých centrech, jsou tam zaměstnáni na plné úvazky a když se na to podívám obecně, tak dají se spočítat na prstech dvou rukou, skoro jenom 10 jich je. Nicméně v současné době budujeme, aby se vypracoval obor onkopsychologie, aby vlastně těch psychologů bylo víc a mohli se věnovat těm onkologickým pacientům, protože tento nedostatek je značně chronický a každé oddělení onkologické potřebuje svého psychologa, protože lékaři nemají dostatek času, aby se věnovali svým pacientům ještě z ohledu psychiky, protože onkologických pacientů je stále přibývá. Když se podíváme na statistiky, tak pomalu každý druhý nebo třetí člověk někde v naší blízkosti je nemocný rakovinou a všichni potřebují nějakou pomoc.
Zdravíčko dnes s onkopsycholožkou, docentkou Laurou Janáčkovou. Ráda bych se zeptala na rodinu a přátele, jak oni by měli s nemocnými mluvit a jak oni je mohou podpořit.
Já si myslím, že rodina a přátelé jsou úplně ty nejdůležitější, kteří vlastně mohou pomoct těm lidem, kteří jsou nemocní. Samozřejmě je naprosto logické, že ti nemocní se upínají k těm svým nejbližším. Bohužel ne vždycky je to tak, že ti nejbližší vědí, jak s nimi zacházet. Mnohdy se setkávám ve své ordinaci s muži, kteří se tváří, jako by jejich manželka vlastně byla nemocná chřipkou a tím si myslí, že jim dodávají energii, protože ukazují tu svoji sílu a její sílu, že vlastně o nic nejde, že všecko překonají a trošku to zlehčují. Nicméně právě tohleto, tenhle ten přístup jako vede potom k tomu, že z toho stavu se najednou vytrácí porozumění, protože ten člověk potřebuje o těch věcech mluvit, potřebuje se vyplakat, potřebuje sdílet. Stejně tak zase se setkávám i s pravým opakem, to znamená, že s lidmi, kteří naopak všecko přehání a nenechají vlastně toho člověka ani skoro dýchat, aby něco dělal sám, aby šel sám na procházku, aby si sám řídil svůj život. A to je také špatně. Tak je strašně důležité mluvit v tom páru o své nemoci, aby se došlo k tomu sdílení, aby došlo k porozumění. A někdy vlastně není potřeba ani mluvit, protože stačí už jenom pohled a dotek a to je to, co pomáhá.
Říkáte mluvit, mluvit především, ale někdy nejbližší tu drtivou diagnózu před nemocným dokonce tají. Takže říct anebo neříct mu pravdu?
Já si myslím, že to bylo dřív, že ta doba už byla, je za námi, protože v dnešní době vlastně lékaři sdělují pravdu pacientům a sdělují vždycky, kromě nějakých vážných případů, kdyby to ten člověk neunesl nebo je psychicky nemocný, ale ve většině, v drtivé většině případů se samozřejmě sděluje pravda. Má to své výhody, ale samozřejmě i své nevýhody. Nicméně, když o tom mluvíme, tak je naprosto logické, že každý člověk, který je nemocný a který je nemocný hodně moc a vlastně ubývají už mu síly, tak sám to tuší a sám to ví. Čímž pádem tajit před ním něco je nesmyslné a je to vlastně taková hra, kdy si všichni hrajeme na něco, co není pravda a tím nikomu nepomáháme. Já si myslím, že je nesmírně důležité, aby člověk, který odchází a ví to, aby měl možnost se rozloučit. Protože někdy se stává, že právě ti nejbližší ho nechtějí pustit a nechtějí to slyšet. A on, když chce se loučit, když chce řešit ty poslední věci, tak vlastně slyší místo tohoto. Teď ne, máme na to dost času, ale prosím tě, a zlehčování té situace, ale tím vlastně tomu člověku nepomáhají. Právě ten klid a mír do duše se mu dostává právě tím, že si uspořádá své věci. A je hrozně důležité poslouchat to, co nám vlastně nemocný člověk říká.
Vy pracujete i s lidmi, kteří poté, co případně ten onkologicky nemocný pacient zemře, zůstávají po té jeho smrti sami. Jak jim pomáháte smířit se s tou ztrátou?
Víte, je naprosto logické, že když doprovázím nějakého člověka až do smrti, takže v průběhu právě toho doprovázení se setkávám s celou rodinou, s dětmi, s manželem. A je naprosto logické, že je nemůžu utnout a nemůžu se s nimi přestat bavit, když ten člověk zemře. Takže samozřejmě stejně tak, jako při každém závažném onemocnění se setkává člověk se stresem, tak když zemře jeho nejbližší, tak nastává období truchlení, které právě hojí ty rány, které nastaly v duši a které překlenuje tu dobu, kdy vlastně se musíme smířit s tím, že člověk odešel. A tady je hrozně důležitá pomoc někoho zvenčí, třeba i právě pomoc onkopsychologa.
O zdraví onkologických pacientů a o jejich vztazích s okolím mluvíme dnes s docentkou Laurou Janáčkovou, onkopsycholožkou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a zároveň sexuoložkou Institutu partnerských vztahů. Existuje skutečně nějaký typický partnerský problém, který se vyjeví během onkologické léčby jednoho ze členů páru podle vašich zkušeností, paní docentko?
Já si myslím, že ten problém je problém v komunikaci, protože v běžném životě, když jsme zdraví, máme čas na mnohé, ale málo kdy se věnujeme budování vlastně péči o vztahy, protože to nám přijde naprosto samozřejmé. A v dnešním uspěchaném světě je to často tak, že řešíme pouze provozní záležitosti, ale pak nemáme v tom vztahu na co vstavět. A když je člověk nemocný, tak o to více potom projeví ty problémy, které právě se zrcadlí v komunikaci, kdy neumíme s tím druhým mluvit, kdy nezdělujeme emoce, kdy neřekneme si, co potřebujeme.
Jaké problémy to tady bývají?
Třeba jeden ten partner chce chránit toho druhého nebo ho nechce obtěžovat. Právě třeba ten nemocný, který řeší celou řadu věcí hned na začátku. No a ten druhý člověk, tak ten třeba i má snahu pomoci, ale neumí se ptát, nechce se ptát.
Takže jak bychom měli zareagovat na takovou diagnózu našeho partnera?
Určitě bychom měli nabídnout podporu a ta hlavně komunikační. Být pro něj, chodit s ním na vyšetření, ptát se ho, sdělovat mu věci a spoluprožívat a vůbec se nebát mu říct i to, že ho má člověk rád a že se hrozně o něj bojí.
Že sdílí ten strach spolu s ním a zároveň i strach o něj.
Přesně tak.
Jak k rakovině přistupují nemocní muži a jak nemocné ženy? Je v tom nějaký rozdíl?
Záleží na tom, jakou rakovinu mají. Samozřejmě ten největší dopad je u rakoviny, která zasáhne reprodukční orgány, protože tam se to projeví i na partnerských vztazích a o to více potom na prožívání psychiky, protože je narušena feminita nebo i maskulinita vlastně toho člověka. Čímž pádem tam, kde vlastně dojde k něčemu takovému u žen, to prožívání je pak zaměřeno samozřejmě na prožívání krásy. No a u mužů třeba rakovina rakovina prostaty, tak je zaměřeno prožívání na podávání výkonu. A myslím si, že první, co muži často řeší, je právě to, jestli ještě budu chlap, jestli budu muž a jak se rychle vrátit k tomu, aby sexuální život byl v co nejlepším pořádku.
A ženy možná to, jestli se ještě budou líbit a jestli ještě budou vlastně ženami.
Přesně tak. Všichni víme, že sebevědomí ženy je dáno atraktivitou a potom tím to, jaká jsem, co jsem dokázala a pak určitou mírou sebelásky. A právě ta atraktivita je do značné míry zasažena, ať je to samotnou rakovinou, vlastně samotným třeba operativním řešením, anebo vedlejšími účinky chemoterapie či hormonální terapie, se kterou se žena musí potýkat.
Ono už jenom pozbytí vlasů je pro ženu zátěžovou situací, což potom třeba ablace prsu. Jak po takové situaci získat zpátky ženské sebevědomí? Co potřebují takové ženy od manžela?
Jistě potřebují podporu a komunikaci právě o těchto věcech. A často se ve vztazích stává, že mnozí o tom nechtějí mluvit. Muži se tváří, že jim to moc nevadí, ale nikdy to neřeknou přímo konkrétně. A i když to řeknou, tak ne vždycky jim to ženy věří. Ale v dlouhodobých vztazích samozřejmě hraje roli atraktivita, ale daleko víc hraje roli to, co jsme prožili, jaké máme základy toho vztahu. A to, jací vlastně ve skutečnosti jsme, proč máme toho druhého rádi, proč si ho vážíme, proč a jaký je. A to je důležité si velmi uvědomit. A co se týká onkopsychologie, tak tam je vhodné právě podpora sebevědomí u ženy. A to můžeme dělat různými způsoby, mimo jiné u svých pacientů často dělám metodu, která vlastně podporuje a spojuje neverbální komunikaci, aby se ženy naučily vlastně prodávat na sobě to, co je na ní hezké a naopak zase to, co s čím si nejsou jisté, tak aby nebylo až tolik navenek vidět. A myslím, že pacientky to mají velice rádi, tuhletu metodu, protože se učí, jak vázat šátky, tak aby jejich tvar hlavy byl krásný. Učí se zdůrazňovat si rty, aby prostě nebylo vidět ta nemoc na první pohled.
Pořad Zdravíčko. Dnes s onkopsycholožkou a sexuoložkou docentkou Laurou Janáčkovou o nejbližších, nejintimnějších vztazích lidí s rakovinou. Teď obdobně muži. Po onkologické léčbě nádoru prostaty mohou mít třeba i trvale poškozenu její funkci. Klasický sexuální styk se nemusí dařit. Jak je může podpořit jejich partnerka a jak moderní medicína?
To, co je důležité, je, aby i lékaři, i psychologové vlastně často mluvili o sexuálním životě. Protože stává se dost často, že lékaři vlastně řeší základní onemocnění, ale nemají tolik času, aby věnovali dostatek prostoru pacientovi, se kterým by řešili právě ty sexuální problémy. Dokonce jeden průzkum ukázal, že lékař se věnuje skoro 15 minut komunikaci, ale z toho je pouze 5 minut tomu sexuálnímu zážitku pacienta. Ale lidé toho mají na srdci víc a ne vždycky se také chtějí svěřit a pak se svěřují třeba praktickým lékařům a komukoliv jinému, ale trvá jim to dlouho. A proto je dobré, když by lékaři často to otevřeli to téma sami, anebo pacienti, aby byli připraveni a položili lékaři otázku to, co je vlastně trápí. A v ten moment by měla nastat sexuální rehabilitace a vysvětlení vlastně, co sexuální rehabilitace je. Po každé operaci právě ta včasná sexuální rehabilitace by měla vést k tomu navrácení sexuálního života úplně do normálu. Bohužel ne vždycky se to po operacích prostaty dá vrátit do toho původního stavu a záleží na rozsahu a hlavně na způsobu léčby. A právě tady je důležitá i podpora psychologa a pomoc partnera.
A já bych se chtěla zeptat na to, zdali taková prodělaná onkologická nemoc není potom třeba překážkou podávání léků na podporu erekce, jestliže s ní má muž po prodělané léčbě nějaké problémy.
Určitě není, dokonce léky na, právě na podporu erekce se dávají hnedka po vlastně operaci, hned při v rámci prvního styku pacienta s sexuální rehabilitací. Tady se zkouší celá řada možností, ale to, co je asi daleko důležitější než léky na podporu erekce, je právě komunikace s partnerkou doma, protože ta může pomoci nejvíc. Často to totiž bývá tak, že zasažené sebevědomí může vede k tomu, že se otázkám sexu vyhýbá, vlastně vyhýbá se i tělesným kontaktům a někdy se ve vztahu právě vytrácí i doteky, protože muž má pocit, že když se bude dotýkat partnerky, že ta bude chtít víc, on selže a bude problém.
On se ten sex většinou neodehrává jenom v pohlavních orgánech, ale zejména v hlavě, že?
Já si myslím, že hlavně v hlavě, protože sex přece není jenom technika, ale je to právě něco o duši, o vztahu a o lásce. A ta je úplně v jiných oblastech než právě těch, které jsou postižené. Nicméně to, co je velice důležité, je, aby partneři komunikovali a aby muži si uvědomili, že uspokojení ženy může být také úplně jinou cestou, než právě pouze souloží. A tohleto poznání pro muže si myslím, že je asi nejdůležitější pro to, aby se dál nevyhýbal právě tělesným kontaktům, dotekům a tak dále.
S onkopsycholožkou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, docentkou Laurou Janáčkovou. Teď mluvíme o partnerském životě dvou lidí poté, co někdo z nich prodělal rakovinu, respektive onkologickou léčbu. Ale pojďme se zastavit i u toho období, kdy vlastně spolu tu léčbu prožívají. Jaký bývá ryze partnerský sexuální vztah takových dvou lidí v průběhu boje s touto zákeřnou nemocí?
Tady opět je to o komunikaci, protože to, co já mám ze své ordinace nejčastěji se svými pacienty, co řeším, je, že často si lidé myslí, že když člověk řeší otázky života a smrti, tak vlastně na sex a na tyhle ty věci nemá ani náladu. Ale není to tak, protože sexuální potřeba je pořád jenom potřeba a stejně tak je to i potřeba psychická, potřeba doteku, lásky, podpory, potřeba toho, abych byl ujišťován o tom, že mám toho druhého rád a že má pro mě nějakou cenu. A právě proto láska a její projevy, intimní život pacientů, kteří tím projevují svou lásku, je velice důležitý a je třeba právě ve vztahu o tom komunikovat. Protože často se stává, naposled vlastně minulý týden jsem slyšela muže, který v ordinaci, když jsem se ho na tyto otázky ptala, mi říkal, že se nechce dotýkat své ženy, protože vlastně se jí bojí, aby se jí nějak nedotkl. Že ona si nesundává paruku před ním. Vlastně mu neukázala ani jizvu po operaci prsu. Ale ve skutečnosti pořád je tam to, že ho přitahuje sexuálně, že by jí chtěl a že by jí chtěl pomoci. Ale žena z obavy, aby nebyla tomu muži odporná nebo aby se mu dostatečně líbila, nic takového nedělá. A tady právě v té komunikaci je zakopaný pes, protože láska se nedívá na to, jak člověk vypadá, ale dívá se, co má v srdci.
Jaká je tady rada pro tu ženu? Jak překonat tenhle ostych?
Myslím si, že to, co je nejdůležitější, je o tom komunikovat. Říct manželovi, že mám strach a nechat se ujišťovat o tom. A právě to ujištění vede k tomu, že se pak daleko méně bojí. A když se přestane bát, tak je důležité nechat si prožít ty společné chvíle, dovolit si nekontrolovat, co se vlastně děje, kam se muž dívá nebo kam se dívám já, ale dovolit si prožít společné chvíle, společné doteky tak, aby toho člověka naplňovali. A jestliže tomu dojde, tak samozřejmě se to odrazí i v psychice a partnerský život právě u onkologických pacientů je naprosto normální záležitostí.
Jednou věcí jsou sexuální touhy onkologicky nemocných lidí a nálady, ale další je i energie na sex. Mají energii na sex třeba ženy, které prodělávají náročnou léčbu chemoterapií, která vlastně způsobuje, že jim je téměř neustále špatně, že jsou velmi slabé. Jak to mají řešit?
Samozřejmě po chemoterapii nebo po některé léčbě dochází ke snížení chuti na sex a tady potom se situace neřeší jako přímo tělesným kontaktem, ale v momentě, kdy se žena uzdravuje nebo má chuť na sex, tak je dobré tu situaci řešit. Ale pořád je to stále o té komunikaci, protože když žena přijde po chemoterapii, tak pár dní je to tělo slabé a vlastně nemá na nic chuť a tak to vidí i vlastně její partner, ale v momentě, kdy už se začíná zase znovu dávat do pořádku, tak je potřeba, aby projevila zájem.
Čili láska, naslouchání a ohleduplnost stojí za zdravými vztahy onkologických pacientů a jejich okolí. Děkujeme za všechny odpovědi onkopsycholožky, docentky Laury Janáčkové, které přinesla do dnešního vysílání zdravíčka Českého rozhlasu České Budějovice a všem hodně zdraví a naslyšenou zase příští týden.
Také přeju hodně zdraví a naslyšenou.